Азат тугнавысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, Одо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Жогорку соттун Конституциялык палатасы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин экс-президент деген макамды алуунун баш мыйзамга ылайыктыгын карай баштады.
Президент бардык жарандардай мамлекеттик кызматка баруу укугунан ажырады. Адам укуктарынын жалпы декларациясында ар бир адам өз өлкөсүндө мамлекеттик кызматка орношууда бирдей укукка ээ.
Чүй облусунун Көк Жар айылындагы бир көчөгө мурдагы ички иштер министрлиги Молдомаса Хангантиевдин аты коюлганы талкууга түштү. Ал эми эл аралык баяндан президент Владимир Путин Орусия Африка менен сооданы көбөйтөрүн билдирди.
Россия входит в десятку крупнейших поставщиков продовольствия на рынке.
Орусия Африканын рыногун азык-түлүк менен камсыздаган алдыңкы 10 өлкөнүн бири.
Мына ушул жана башка баяндар жаңырат, биз менен болуңуз. Бүгүн 24-октябрь, күнгө бейшемби, студияда мен Айгерим Акылбекова, Оолу жаңылыктар түрмөгү менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсызбы. Жогорку соттун Конституциялык палатасы Алмазбек Атамбаевдин экс-президент деген макамды алуунун баш мыйзамга ылайыктыгын кароону бүгүн улантат. Бир күн мурунку жараян кечке созулуп аягына чыкпай калган. Жогорку кеңеш быйыл 27-июнда Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиги жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизип, Атамбаевди экс-президент деген макамдан ажыраткан. Азыр камакта отурган мурдагы президент бул чечимди таануудан баш тартып, анын тарапташтары Конституциялык палатага кайрылышкан. Жер үй алтын кенинде кыртышта иштери башталды. Альянс алтын ишканасынын техникалык өндүрүү башкармалыгынын бул маалыматын экономист финансылык басылмасы таратты. Альянс алтынын сайтында болсо, жер үйдө техникалык суу топтолчу башкы жай ишке киргени кабарланды. 2019 жылдын аягына чейин кыртышты ачуу иштерин көбөйтүп, алтынды иргей баштоо пландалууда. Таластагы жер үй алтын кени 1969 жылы чалгындалган. Баштапкы маалыматтарга ылайык, ал жерде 84 тонна алтын, 10 тоннадан ашуун күмүш бар. 1992 жылдан бери жер үйдү иштетүүнү каалаган 10 ашуун инвестор алмашып, ызычуусу токтобой келатат. 2015 жылы кен иштетүү укугу аукциондо негизинде 100 миллион долларга сатылган. Мындай укук орусиялык Орус Платинасы компаниясына таандык Восток геодобыча ишканасына тийген. Анын алдында Алтын Альянс ишканасы түзүлгөн. Израиль президенти Реувен Ривлин Кахоль Лаван оппозициялык блогунун лидери Бенни Ганцка коалициялык өкмөттүк курууну тапшырды. Иерусалим пост басылмасынын маалыматына караганда, саясатчыга 28 күн мөөнөт берилди. Эгер коалиция куралбаса, кайра шайлоо өтүшү ыктымал. Кахоль Лаван партиясы менен премьер-министр Биньямин Нетаньяхунун Ликуд партиясынын ортосундагы сүйлөшүү бүгүнгө белгиленген. 21 октябрда өкмөт башчы Нетаньяху өкмөттү курай албастыгын айтып, бул ыйгарым укукту президентке өткөрүп берген. Соңку 11 жылдан бери өкмөттү ал өзү түзүп келаткан эле. Израиль парламенти Кнессетке шайлоо 17 сентябрда болгон. 120 орундуу Кнессеттеги 31 мандат Ликуд партиясына, 33 мандат Кахоль Лаванга тийген. Андыктан бир да саясий күч өз алдынча өкмөттү курай албайт. Жогорку кеңештин депутаты, Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев депутаттар менен 9% босогону жоюу тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын айтты. Бул тууралуу 23 октябрда Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө билдирип, 5% босогону сунушта, бирок ал өтпөй калганын белгиледи.
Табиятты түшүнүңүздөр, парламент. Биз азыр алдын алуу сүйлөшүп атам азыр. Эми кичине бышырып, ынандырып, аргументтерди айтып, анан кийин эгерде ыңгайлуу шарттар сезип калса,
деди Төрөбаев. Парламенттик шайлоодо жеңип чыгуу үчүн добуш топтоо босогосу 2010 жылы 5% болсо, 2015 жылы 7%ге көтөрүлгөн. 2017 жылы чекти 9% көтөргөн мыйзам долбоору кабыл алынып, ага ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев кол койгон. Бул мыйзам 2020 жылдын 1 январынан тартып күчүнө кирет. Айрым депутаттар босого чегин кайра түшүрүүнү демилгелешип колдоо таппай калган. Кээ бир саясатчылар муну бийликтин өзүн билемдик саясаты катары баалап жатышат. Партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев босогону 3% түшүрүү керектигин билдирген. Кийинки парламенттик шайлоо 2020 жылы 4 октябрда өтөт. Түркия АКШнын санкция салуу тууралуу эскертүүлөрүнө карабастан Москвадан дагы ракетага каршы C400 системасын сатып алууну талкуулап жатат. Интерфакстын жазышынча, эки тарап учурда каржылоону жана ракетаны жеткирүүнүн жадыбалын сүйлөшүүдө. Түркия Орусиянын C400 зениттик ракеталык системасын быйыл июлдан тарта ала баштаган. Москвадан курал жарак сатып алган үчүн Анкараны НАТОдогу эң ири өнөктөшү АКШ сынга алып, санкцияларды киргизерин эскерткен. Ошондой эле Түркиянын C400 системасын алган үчүн F-35 үлгүсүндөгү америкалык өндүрүштөгү кыргын салуучу учактарды сатуудан баш тарткан. Бишкектеги эски аянтка Турдакун Усубалиевдин аты берилет. Шаардык кеңеш 23 октябрда ушундай чечимге келип, токтом кабыл алганы расмий кабарланды. Токтом 2020 жылдын октябрында күчүнө кирет. Совет доорунда 25 жылга жакын Коммунисттик партиянын борбордук комитетинин биринчи катчысы болгон Турдакун Усубалиев 2015 жылы көз жумган, быйыл анын 100 жылдык маарекеси белгиленет. Бишкек шаарында тургундарга акысыз укуктук жардам берген тилектештик автобус өнөктүгү бүгүн башталат. Ал 3 күнгө созуларын мэрдин кеңешчиси Гүлия Алманбетова билдирди. Юристтер жашоочуларга бардык маселелерде кеп кеңештерди берип, көйгөйлөр талкууланмакчы.
Биздин жан конуштар Алтын Бешик, Көлмө, Жеңиш, Бугойне Багыш, Ак Ордо, Ак Өргөл биринчи күнү өтөт, экинчи күнү Мурас Ордо, Калыш Ордо, Рухи Мурас. Анан үчүнчү күнү 26 октябрда Ак Тилек, Энисай, Ак Бата, Бакай аталарда өтөт.
Деди Алманбетова. Тилектештик автобусу өнөктүгү 2016 жылдан бери уюштурулат. Аны Юстиция министрлиги Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын колдоосунда мэрия жана башка жергиликтүү бийликтер менен биргеликте ишке ашырууда. Максаты элдин укуктук сабатын жогорулатуу.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев айтып берген кабарлардын толук токтому биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг ал эми орус тилинде болсо Рус Азаттык Чекит Орг. Эми бүгүнкү аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 21, Баткенди, Ошто, Жалал Абад дуандарында 24, Ысык Көл жана Нарын жергесинде 15-17 градуска чейин жылыйт, ал эми Бишкекте 20 градус жылуу болот. Жамгыр жаабайт. Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн түзүп угуп жатасыз. Берүүнүн башында айтылып өткөндөй эле Жогорку соттун Конституциялык палатасы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин экс-президент деген макамдалуунун баш мыйзамга ылайыктыгын карай баштады. Бүгүн соттук процесс уланат. Алгачкы соттук отурум Жогорку кеңештин юридикалык бөлүмүнүн өтүнүчү менен Конституциялык палатанын судьясы Эркинбек Мамыровдун катышуусусуз өттү. Атамбаевдин кызыкчылыгын коргогон тарап соттук жыйындын башында эле Конституциялык палатанын жетекчисин 2013-2014 жылдары Жогорку кеңештин ал кездеги төрагасы Асылбек Жээнбековдун кеңешчиси болгонун айтып, бул ишти караган коллегиянын катарынан чыгаруу өтүнүчүн берген эле. Сөз Бакыт Төрөгелди уулунда.
Конституциялык палата 23 октябрдагы отурумунда Алмазбек Атамбаевди экс-президент макамынан ажыратуунун мыйзамга шайкештиги жана мыйзамдын артка иштөө тартиби боюнча талаш талкууга байланыштуу эки маселени карады. Атамбаевдин кызыкчылыгын коргогон тарап соттук жыйындын башында эле Конституциялык палатанын жетекчиси сотко төрагалык кылуучу Карыбек Дүйшөевди бул ишти караган коллегиянын катарынан чыгаруу өтүнүчүн берди. Жактоочу Нурбек Токтокунов буга негиз катары Дүйшөев 2013-14 жылдары Жогорку кеңештин ал кездеги төрагасы Асылбек Жээнбековдун кеңешчиси болгонун, ал эми Асылбек Жээнбеков президент Сооронбай Жээнбековдун иниси экенин айтып, кызыкчылыктар кагылышы болорун жүйө кылды. Коллегия анын өтүнүчүн канааттандырган жок. Ал эми Жогорку кеңештин юридикалык бөлүмүнүн башчысы Чыңгызбек Бердимуратов Конституциялык палатанын судьясы Эркинбек Мамыровду соттук курамдан чыгаруу сунушун киргизип, ал канааттандырды. Буга Мамыров быйыл февралда президенттин иш мердигин кепилдиги жөнүндө мыйзам боюнча жоопкерчиликти күчөткөн жана чектөөлөрдү киргизген мыйзам артка иштебейт деп айтканы себеп болду. КСДПнын юристи Нурбек Касымбеков быйыл президенттин иш мердигинин кепилдиги жөнүндө мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөрдүн негизинде Атамбаевдин кол тийбестиги алынганын, бирок аталган мыйзам мурдагы президенттин бир катар укугун чектеп койгонун санап берди.
Мыйзамдагы беренелер экс-президенттерди шайлануу укугунан чектеп жатат. Анткени Жогорку кеңештин депутаты саясий кызмат болгондуктан ал парламентке шайланып келе албайт. Ушунун негизинде экс-президент бардык жарандардай мамлекеттик кызматка баруу укугунан ажырады. Адам укуктарынын жалпы декларациясында ар бир адам өз өлкөсүндө мамлекеттик кызматка орношууда бирдей укукка ээ, эмгектенүүгө, өзү каалаган жумушту тандоого укуктуу деп турат.
Сөз болуп жаткан мыйзам 27 майда күчүнө кирген. Ага ылайык экс-президенттер мамлекеттик бийлик органдарында саясий мамлекеттик кызматтарды ээлей албайт. Саясий партияларда жетекчи болууга же башка партиялык иштерге аралашууга акысы жок. Бул милдеттерди аткарбаган шартта экс-президент мыйзамда каралган бардык кепилдиктерден ажыратылат. Республикалык бюджеттин эсебинен материалдык жана башка камсыздоосу токтотулат. Мындай аракет башкы прокурордун сунуштамасынын негизинде президенттин актысы менен ишке ашат. Бул мыйзам күчүнө кирер алдында Алмазбек Атамбаев өзү жетектеп келген КСДПнын төрагалыгынан жана курамынан убактылуу кеткен. Сотто жооп берүүчү тарап, Жогорку Кеңештин өкүлү Алмазбек Молдобаев жаңы мыйзамда экс-президенттерге коюлган талаптар орунду болгонун айтып, аны мындайча негиздеди.
Экс-президент деген статусту алып жүргөн адам белгилүү бир артыкчылыктарга ээ. Эгерде ал кандайдыр бир саясий кызматка баргысы келсе, анын макамы ага шайкеш келбей калат. Ал саясатка барууну кааласа, анда башкалардан артыкчылыгы болушу керек.
Экинчи маселе президенттин ишмердигинин кепилдиктер жөнүндө мыйзамдын Алмазбек Атамбаевко колдонулушунда болуп жатат. Мурдагы президенттин кызыкчылыгын коргогондор Атамбаев экс-президент деген макамды 2017 жылы алганын, ал эми аталган мыйзам 2018 жылы кабыл алынганын жүйө кылышууда. Алар конституциянын 6-чи беренесинде жаңы милдеттерди же оорлотуучу жоопкерчиликти белгилөөчү мыйзамдар өткөн мезгилге колдонулбайт деп жазылып турганын айтып келишет. Ал эми Конституциялык палатадагы президенттин өкүлү Латип Жумабаев конституцияга ылайык мыйзам алдында баары бирдей экенин жүйө кылып, буларга токтолду.
Конституция боюнча мыйзамдын соттун алдында баары бирдей, бирок бир эле кишиге, экс-президентке артыкчылык берилип калган. Укуктук демократиялык мамлекетте бир да адамга артыкчылык берилбеш керек. Эгерде кимдир бирөөгө өзгөчө макам берсек, анда фараондордун дооруна кайтып барышыбыз керек.
Президенттин ишмердигинин кепилдиги жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизилгенден кийин Жогорку Кеңеш Алмазбек Атамбаевди экс-президент деген макамдан ажыраткан. Парламенттин мындай чечимин Атамбаев таануудан баш тартып, анын тарапташтары ушул жылдын июнь айында Конституциялык палатага кайрылган. Атамбаев Конституциялык палата чечим чыгарманча Кримтөөл Айзбатукаевдин иши боюнча тергөөгө күбө катары барбай турганын билдирип, суракка чакырынуу мыйзамсыз деп айткан. Бул окуялар өнүгө отуруп 7-8 августта мурдагы президентти тергөөгө күч менен алып келүү аракети башаламандык менен коштолгон. Анын жыйынтыгында УКМКнын Альфа атайын тобунун бир кызматкери курман болуп 175 киши жаракат алып ооруканага кайрылган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Ооба Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Чүй облусунун Көк Жар айылындагы бир көчөгө мурдагы ички иштер министрлиги Молдомуса Кангантиевдин аты коюлганы талкууга түштү. 2010 жылдагы саясий окуялар боюнча айыпталып, бирок соттон акталган генералдын аты көчөгө берилгенин айрым апрелчилер сындап жатышат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кангантиевдин аты Чүй облусундагы Аламүндүн районунун Көк Жар конушунда милициялар шаарчасындагы көчөгө берилген. Көк Жар айыл аймагынын башчысы Эдил Жумалиев өзү аталган кызматка бир жыл мурун гана келгенин айтып, ысым мурдагы жетекчинин тушунда айылдык кеңеш аркылуу ыйгарылганын айтты.
Мен кагаздарды карап чыктым, тиги ошол милицейский городок өзлөрүнүн жергиликтүү тургундары, ал жыл массив да, ошолор эми мындай кат түрүндө кайрылыптыр айыл өкмөткө. Кат түрүндө кайрылып ушундай коюп берилле деп, анан бир 7-8 көчөнүн ошо милицейский городок да, анткени бул аякта сотрудниктер көп экен да, анан ошолор кайрылып ушундай генералдардын аттарын коюп бериле деп бияка кайрылып болгон экен да, ошондон анан кеңештен каралган экен да. Айылдык кеңеш эми бул элдин ишчиси да,
деди Эмил Жумалиев. Бул кабар социалдык тармактарда талкууга түшүп, айрыкча апрель окуясынын катышуучуларын сынына кабылды. Алар адам өмүрү кыйылган 2010 жылдагы саясий окуянын 10 жылдыгынын алдында ошол кездеги жогорку бийликтеги адамдардын баркталышы туура эмес болду деп жатышат. 7-апрелдеги окуялардын активдүү катышуучусу Эркин Асаналиев 2010 жылдагы кандуу окуяларга Кангантиевдин чечеси бар деп эсептейт. Асаналиевдин пикиринде эми анын ысымы көчөгө ыйгарылышы апрель окуясынын маанисин жоготот.
Көчөгө чейин чаар бийгенден кийин эле оозубуз ачылып калган да. Бул вообще эле негизи эле туура эмес да. Андай болсо анда апрель окуясы анда ким күнөөлүү? Анда бул кылмыш болбосо анда бекер эле адамдар өлгөн да. Может президент менен жакшы болгон үчүн ушинтип койса, экөө жетелешип түшкөн сүрөт барго шайлоонун.
Мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кангантиев менен байланышууга мүмкүнчүлүк болбоду. Уулу Автандил Кангантиевдин айтымында атасынын ысымын ыйгаруу боюнча өздөрү демилге көтөрүшкөн эмес. Ал бул тууралуу интернеттен укканын билдирди.
Аны мен бийбейт экен. Жок, ал өзүбүз кандай инициатива көтөрөбүз? Ушул көчөнү ушундай кылгыла деп ал туура эмес болот го. А мен кечирем го, өзү тиги ошо интернеттен эле угуп. Жок, мен эми айтып атпайм, кече өзүм көрүп окуп, эми жолуксам сурап көрөм го.
Саясатчы Бектур Асанов Кангантиевдин аты коомчулукта кайра-кайра талкуулана берүүсү генералдын өзүнө деле авир алып келбейт дейт. Муну анын ысымын даңктоону каалаган демилгечилер. Чечим кабыл алган жергиликтүү бийлик эске алышы керек.
Конган тийип билбесе деле керек. Мендер ошентип ойлойм. Эми бизде кызыкта болот байбы? Мына өз атка жууга мен да каршымын. Көзү тирүү кишиге. Менин оюмча ага деле авир алып келбейт. Экинчиден ал киши сурамбаса деле керек деп ойлойм мен. Эми бир кишиге көчөнүн аты ал кишиге деле кызык эмес болсо керек. Ойлонуш керек. Экинчиден бул мыйзамга туура келбейт, муну токтотуш керек болчу да ошол жергиликтүү бийлик өзү деле, болбосо прокуратура деген бар.
Кыргыз Республикасынын көрүнүктүү ишмерлерин элесин түбөлүктө калтыруу боюнча өкмөттүн алдындагы комиссия жөнүндөгү жоодо көрүнүктүү ишмерлердин элесин түбөлүк калтыруу, алар каза болгондон тартып 5 жыл өткөндөн кийин ишке ашырылат деп жазылып турат. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев муну ушул мыйзам бузулганын айтууда.
Мыйзамга тээл элен каалаган ишин атын кое берсинде мыйзамдуулук болобу дейт. Баягы Жумалиев тиги Атамбаевдин атын бере коелу деп жана салынып бүтө элек жолго өлө эле киши атын берели дебеди эле. Ошондой маселе да бул. Бул баары мыйзамга тууралап туруп иш кылыш керек анал. Ким болот ал? Ким болбосун баары мыйзам менен салыш керек.
Милициянын генерал лейтенанты Конгантиевке 2005-жылдын 24-март 2010-жылдын апрель окуялары боюнча кылмыш жаза кодексинин 305, 316 беренелери кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу, шала акылык менен кылмыш иши козголгон. Анын 2010-жылдагы апрель окуяларындагы аракеттерине байланыштуу козголгон кылмыш иши кызгарып кеткени 2018-жылы ачыкка чыккан. Бул чечим коомчулукта сынга кабылгандан кийин президент башкы прокуратурага ишти иликтеп тергөөнүн чечимине укуктук баа берүүнү тапшырган. Иш кайра сотко өткөрүлүп, прокуратура Молдамуса Конгантиевди 6 жылга камап, 100 000 сом айыппул салууну суранган. Бишкектин 1-май райондук соту быйыл 5-июлда Молдамуса Конгантиевди актаган чечим чыгарган. Буга байланыштуу Айкөл таза коом уюмунун мүчөлөрү нааразы болушуп, 1-май райондук сотунун алдында нааразычылыгын билдирип чыгышкан. Анткен менен Конгантиев боюнча коомчулуктун пикири бир кылка эмес. Айрымдары экс-министрдин укук коргоо тармагындагы эмгеги сиңгенин белгилеп, 7-апрель боюнча моралдык жактан өз жазасын алды десе, кээ бири мурунку президент Куронбек Бакиевдин бийлигинин тушунда мыйзамсыз иштерге аралашкан деп айыптап келишет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул саатка карата алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Жогорку соттун Конституциялык палатасы Алмазбек Атамбаевдин экс-президент деген макамды алуунун баш мыйзамга ылайыктыгын кароону бүгүн улантат. Жүрүй алтын кенинде кыртышты ачуу иштерди башталганы кабарланды. Израилде болсо өкмөттү куруу Нетаньяхунун атаңдашына тапшырылды. Түркия Орусиядан С-400 системасын сатып алууну улантат. Ал эми Бишкек шаардык кеңеши эски аянтка туртуган Турдакын Усубалисинин атын берүүнү колдогон токтом кабыл алды. Тургундар акысыз укуктук жардам берген тилектештик автобус өнүктүгү бүгүн башталат. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктардын баары биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Ал эми биз уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Президент Владимир Путин Африка менен сооданы көбөйтүүнү көздөйт. Мындай билдирүүсүн орус мамлекет башчысы Сочиде өтүп жаткан саммитте жасады. Башка дүйнөлүк кубаттуу өлкөлөр менен жарышта Москва Африка континентиндеги таасирин күчөтүүгө аракеттенүүдө. Эксперттердин баамында Орусиянын Африка менен аскердик кызматташуусу Кремль үчүн өтө маанилүү. Айнура Жекши кызы баяндайт.
2 күндүк жыйынга Путин менен кошо Африка биримдигинин учурдагы төрагасы Египеттин президенти Абдель Фаттах Аль-Сиси төрагалык кылууда. Кремлдин маалыматына караганда форумга 43 мамлекет жана өкмөт башчылары, 11 өлкөнүн министрлери жана элчилери катышып жатат. Бардыгы болуп иш чарага 10 000 киши чакырылган. Путин өткөн жылы ортодогу соода жүгүртүү 28.5% өсүп $1 млрд жеткенин, бирок бул жетиштүү эместигин, эмки 5 жылда сооданын көлөмүн жок дегенде 2 эсеге көбөйтүү керектигин айтты.
Россия входит в десятку крупнейших поставщиков продовольствия на рынке.
Орусия Африканын рыногун азык-түлүк менен камсыздаган алдыңкы 10 өлкөнүн бири. Биз 3-чү өлкөлөргө курал-жаракка караганда көбүрөөк айыл чарба продукциясын экспорттойбуз. Курал-жарак $15 млрд болсо, айыл чарба продукциясы $25 млрд айланасында деп ойлойм. Бул тармакта да өнүгүү потенциалыбыз жакшы.
Здесь есть о чем поговорить.
Батыш өлкөлөрү жана Кытай калкы, демек кардарлар рыногу өсүп, инновациялык борборго айланып, мааниси артып бараткан Африкада терең тамыр жайууга үлгүрүшкөн. Орусия жана Индия болсо континенттеги таасирин кеңейтүүгө аракет көрүп келатышат. Москва советтик доор учурунда ал жердеги негизги оюнчулардан болгону менен 91-жылы СССР таркагандан кийин таасири кыйла төмөндөгөн. Ал арада Кытай Африка өлкөлөрүнө соңку 20 жылда 10 миллиард доллар салып келатат. Пайда табууну көздөгөн Бейжин көп учурларда адам укуктарынын бузулушун көз жазымда калтырып коет. Кейптаунда жашаган политолог, Африка таануучу Ирина Филатова Эркин Европа Азаттык радиосунун орус редакциясы менен маегинде Орусиянын континентке кайтып жатышынын белгилери байкалганын айтып берди.
Да, информации стало безусловно больше. Конечно, это заметно.
Албетте, Африкада Орусиянын таасири Кытайдыкына караганда анча байкалбайт. Континенттеги өлкөлөрдө иштеген кытайлар, кытайлык фирмалар көбөйдү. Мисалы, Түштүк Африка Жумхуриятында мектептерде кытай тилин киргизгени жатышат. Орусиянын борбордук Африка Жумхуриятындагы аскерлери, орусиялык бизнесмендердин ишкердик саамалыктары тууралуу кабарлар көбөйдү. Түштүк Африкада атомдук станция куруу долбоору ишке ашпай калган эле, балким эми курулар.
Саммитин алдында ТАСС кабар агенттигине берген интервьюда Путин батыш мамлекеттери африкалык көз карандысыз өкмөттөргө кысым көргөзүшөт, коркутушат же шантаж кылышат деп сындаган. Батыштын санкцияларынын айынан экономикасы бир нече жылдан бери дымып турган Орусия Африкада саясий өнөктөштөрдү да табууну максат кылат.
Что касается политической стороны дела, все-таки африканский...
Саясий өңүтүн алсак, африкалык өлкөлөр улуттар уюмунда эң чоң блок түзүшөрүн түшүнүшөт. Алардын добушу катуу чыгат. Алар муну талкуулоого даяр. Москва ал блок менен мамиле түзө алса, албетте саясий көз караштан Орусияга, биринчи кезекте президент Путинге жана администрациясына пайда алып келет. Путин азыркы глобалдуу дүйнөлүк архитектураны кайра куруу керектигин көп айтат. Бул жагынан Орусия Африкага белгилүү бир ролду бөлүп берген.
В этом отношении Африке отводится какая-то определённая роль.
Деп улантат Филатова. Эксперттердин баамында Орусиянын Африка менен аскердик кызматташуусу Кремль үчүн өтө маанилүү. Жогоруда сөз болгон интервьюсунда Путин Москва ушул тапта борбордук Африка Жумхурияты, Ливия, Судан, Мозамбик, Руанда жана бир катар башка мамлекеттер менен аскердик тармакта кызматташып жатканын ырастады. Өткөн жылы Орусия африкалык өлкөлөргө 2 миллиард 36 миллион долларга курал жарак саткан. 2014 жылдан бери Москва континенттеги 20 ашуун мамлекет менен аскердик кызматташтык тууралуу келишимдерди түзгөн. Саммитте Путин ошондой эле билим берүү тармагындагы кызматташтык тууралуу сөз кылып, Орусиялык университеттерде миңдеген африкалык студент окуп жатканын белгиледи. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эми адам укуктары темаларда кайрылсак, 8 жыл бою сойкулуктун торунда жүргөн Снежана азыр үй бүлө күтүп, эки баласын тарбиялап жатат. Ал бир эмес эки ирет Түркияга алданып барып, зордук зомбулукка туш болгон. Жакындарынын колдоосу менен ал 10 жыл мурун жашоосун өзгөртүп, кадимки жашоого кайтып келген. Ысык Көлдүн кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева бул боюнча кененирээк баянын айтып берет.
Каракол шаарынан анча алыс эмес айылдардын биринде жашаган Снежана азыр үй кожоэкеси. Ошол тапта ал ашпозчунун курсун окуп, жумуш караштырып жаткан кези.
Муж меня поддержал и вот.
Жакында эле тигүү курстарын бүттүм. Бул чечимди жолдошум да колдогонуна аябай ыраазы болдум. Балдарым болсо чоңойду, өз алдынча сабакка барып келгенге жарап калышты. Буйурса эми иштейм деп турам.
Мои дети уже подросли.
Бүлөлүү эки баланы тарбиялап өстүрүп жаткан Снежана мындан 10 жыл мурун таптакыр башка турмушта жашаган. Мектепти бүткөндөн кийин ар кандай жумуштарда иштеп жүргөн жаш кыз сойкулуктун торуна түшүп тагдыры талкаланган.
Мен бул ишке келерден мурда бала бакчада, тигүү цехинде, кафеде официант болуп иштеп келдим. Бирок бул акча мага менин үй бүлөмдү багууга жеткен жок. Айла жоктон корбумдун сунушу менен иштеп баштадым. Башында көнбөй ыйлап жүрдүм, бирок айлам жок эле. Түрдүү эркектер келет. Кээ бирине жөн эле сүйлөшүп кетиш керек болсо, кээ бири жырткыч сыяктуу эле. Денеңди оорутуп сабап да койчу.
Ар кандай зордук зомбулукка туш болгон Снежана кийинчерээк Түркияга барып, мейманканалардын биринде жыйнап тазалоочу болуп иштөөнү көздөйт. Бирок ал алдамчыларга кабылып, Түркияда кайра эле сойкулукка туш болгонун айтат.
Да, предложили работу, сказали, Будь работать в гостинице, горничной.
Мейманканада бөлмөлөрдү тазалап иштейсиңер дегенден беш кыз макул болуп кеткенбиз. Бирок ал жака барганда документтерибизди алышты да бир батирге киргизип, чыгарбай сойку кылып иштетишти. Тапкан акчабызды да бербей алып кетип жатышты. Үйгө бир дагы тыйын жибере алган жокпуз. Ошентип жарым жыл чыдадым, анан качтым. Кыргызстанга эптеп келгенде мени кайра Турцияга сойкулга сатып жиберишти. Мен кайра качып келип ошол бойдон Кыргызстанда калдым. Мени менен баргандар болсо көпкө жүрүштү. Үйгө кайтып келгенине кубанып жүрүштү. Акчасы жок келди.
Нижананын чыныгы жагдайын жакындары ал Туркиядан келген учурда гана билген. Келечегинен түңүлүп калган кыз жакындарынын жардам колдоосу менен кайра кадимки жашоого кайтып келгенин айтат. Ал курбуларынын арасында дагы эле бул жолдон чыга албай адашып жүргөндөр бар экенин жашырбайт.
Ну, не неплохо, это не сказать, что это легкий.
Бат эле оңой жол менен акча табуунун ыкмасы деп айтууга болбойт. Эркектер менен жолуккан ар бир жолу моралдык жактан жабыргайсың. Айла жоктон болгон нерсенин баарын унутуш үчүн арак ичесиң. Кээ бир кыздар психологиялык жактан туруштук бере албай ичкиликке берилип кетишти. Көбү өлүп калды. Мындай жумушта иштеш оңой эмес.
Кайгы санааны жеңип жаңы турмушка бет алган Снежана өмүрлүк жолдошун жолуктурганда мурдагы жашоосу тууралуу жашырбай айтып берген. Үй бүлө азыр эки баланы тарбиялап турмушун улантып келе жатышат.
Кайын журтум болсо менин мурунку жашоом жөнүндө билишпейт. Бул күйөөм экөөбүздүн ортобуздагы гана сыр жана ошол бойдон эле калса экен дейм.
Родня моя не знала, только муж знал.
Сойкулукка кабылган кыздардын арасынан баш көтөрүп Снежанадай өз алдынча тагдырын оңдоп кеткен кыздар чандай эле. Каркол шаарындагы Улукман дарыгер коомдук бирикмесинин коомдук укук коргоочусу Мария Личанюнун айтымында мындай жолго түшкөн кыздардын басымдуу бөлүгү ичкиликке берилип баңги затын колдонуп акыр аягы өз өмүрүнө кол салуу менен аякташат. Айрымдары гана жол таппай туңгуйга кабылганда жардам сурап кризистик борборлорго кайрылууга аргасыз болушат.
Наша организация работает с несколькими уязвимыми к ВИЧ-инфекции группами.
Биздин бирикме ВИЧ илдетине чалдыккан, зордук зомбулуктун курмандуу болгондор жана союкулар менен иш алып барат. Акыркылардын арасында кээ бири гана бул жумушун таштайт элем деп келишет. Мындай учурда биз алар үчүн химая аялдардын коргоо орорун ачканбыз. Алар ошол жерде убактылуу жашап, оюн топтоп бир чечимге келгенге мүмкүнчүлүк алышат. Мындан тышкары мындай аялдар үчүн тигүүчүлүк жана ашпузчу, кондитердин да курстарын ачканбыз. Андан окуп аялдар кийин өз жашоосун бир нукка салып алууга толук мүмкүн. Тике каршы зомбулуктун, укук бузуулардын курманды болуп, бараарга алардын укугун коргоп бергенге атайын адам таппай калган аялдар бизге көп кайрылышат.
Кыргызстанда мындай баш калка жайларынын саны аз. Бул зомбулуктан качкан же колдоого муктаж аялдардын бара турган жери дээрлик жок дегенди түшүндүрөт. Кондуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Ооба Азаттык радиосу Бишкекте бир дүйнө Кыргызстан 2019 адам укуктары боюнча деректүү тасмалардын 8-ci фестивали балдар укуктарына, 13-ci фестивали кечирим сурайм балдар укуктарына арналды. Бул фестивалга 20-дан ашуун дүйнөлүк жана жергиликтүү даректүү фильмдер тандалып алынды. Бул тууралуу фестивалдын уюштуруучулары билдиришти. Кененирээк Сабыр Абдумомунов баяндайт.
Жыл сайын Бишкек шаарында өтүп келген бир дүйнө Кыргызстан адам укуктары тууралуу даректүү тасмалардын фестивалинин быйылкы темасы балдардын укуктары. Ал 11-ci ноябрдан 15-ine чейин өтөт. 13-ci эл аралык фестивалдын аткаруучу директору, Кыргызстан кинематографисттер союзунун мүчөсү Райхан Абдыраимова тасмаларды тандоо кыйын болгонун белгиледи.
Фестивалда 10 өлкөдөн топтолгон 20-дан ашуун даректүү тасмалар көрсөтүлөт. Бул жылы балдардын, мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын, мигранттардын, качкындардын балдарынын укуктары чагылдырылган даректүү тасмалар. Ошондой эле Кыргызстанда аймактык жана эл аралык деңгээлдерде балдардын укуктарын коргоо жаатында тутумдуу көйгөйлөрдү чечүү боюнча инновациялык ыкмаларды чагылдырган тасмалар көрсөтүлөт. Тандоо кызуу талаш тартыш менен коштолду. Бул жылы тасмалар 12-ci ноябрдан 15-ine чейин Россия кинотеатрында эртең мененки саат 10-дон кечки 6-га чейин көрсөтүлөт. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, баарын фестивалга чакырып кетемин.
ТИТ медиа өкүлдөрү менен болгон баарлашууда бир дүйнө Кыргызстан адам укуктары боюнча эл аралык фестивалинин аткаруучу директору Райхан Абдыраимова. Быйылкы иш-чара Улуттар уюмунун туруктуу өнүгүү максаттарына жана балдардын укуктары боюнча Улуттар уюмунун конвенциясынын 30 жылдыгына арналат. Тасмаларды көрсөтүүдөн тышкары фестивалдын алкагында балдардын укуктары, балдарды коргоо жана алдын алуу маселелери боюнча 15 семинар талкуулар өтөт. Фестивалдын уюштуруу тобунун мүчөсү Лира Асылбек Баарлашуулардын натыйжасында кыргыз өкмөтүнө сунуштар берилери маалым кылды.
Мамлекетибиз ушу балдардын укуктарын кандай коргоп атат, Кыргызстан өзүнө кабыл алгандан кийин кандайдыр бир обязательстволор болот, ошонун негизинде бүгүнкү ситуация кандай?
Шаршембиде өткөн пресс баарлашууда 13-чү фестивалдын концепциясы, өнөктүктүн промосу, бренд жасалгалары, программасы, фестивалга удаа өтүүчү иш чаралар тууралуу да маалымат берилди. Бир дүйнө фестивалына быйыл Азаттык радиосунун журналисттери да тарткан тасмалар тандалып алынган. 12 жыл аралыгында фестивалда 450-ден ашуун даректүү тасмалар көрсөтүлгөн. Ар жылы иш чарага 5000ден ашуун адам катышат. Сабрав Думамынов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман Огурман, бир саамдан кийин Азаттык радиосунун берүүлөрүн улантабыз. Биз менен болгонуңузга рахмат. Бизден алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 7:30 ООД Азаттык радиосу. Саламатсыз болду дагы жарым саатта. Апта темасында быйыл казыктарга болгон күзгү баалар тууралуу кеп кылабыз. Чүй жана Талас аймактарында кирешелүүдө эсептелген өсүмдүк саналган кант кызылчасы менен төөрчактын быйылкы баасы дыйкандарды канааттандырбай жатат.
Кетирген буга чейинки чыгашаларын жабалбай азыр аябай бар болуп атат да.
Ал эми өлкөнүн түштүк аймагында бир кап ундун наркы 300 сомго кымбаттады.
Ундун кымбаттасы себеби азыр Казакстандан ундар кымбат келип атат. Мурдагы ундар мисалы 1150-1200 сомдон келген ундар азыр 200-300 сом минип келип атат.
Алдыда ушул жана башка баяндар жаңырат, бизден алыстабаңыз. Бүгүн 24 октябрь, студияда мен Айгерим Акылбекова. Азыр кабарларды окуңуз, сөз Санжар Эралиевде.
Кутман таңыңыз менен. Жогорку соттун конституциялык палатасы Алмазбек Атамбаевдин экс президент деген макамдалууну баш мыйзамга ылайыктыгын кароону бүгүн улантат. Бир күн мурунку жараян кечке созулуп аягына чыкпай калган. Жогорку кеңеш быйыл 27-июнда Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиги жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизип, Атамбаевди экс президент деген макамдан ажыраткан. Азыр камакта отурган мурдагы мамлекет башчы бул чечимди таануудан баш тартып, анын тарапташтары конституциялык палатага кайрылышкан болчу. Жер үй алтын кенинде кыртышты ачуу иштери башталды. Альянс алтын ишканасынын техникалык өндүрүү башкармалыгынын бул маалыматын Экономист финансылык басылмасы таратты. Альянс алтындын сайтында болсо, жер үйдө техникалык суу топтолуучу башкы жай ишке киргени кабарланды. 2019 жылдын аягына чейин кыртышты ачуу иштерин көбөйтүп, алтынды иргей баштоо пландалууда. Таластагы жер үй алтын кени 1969 жылы чалгындалган. Ал жерде 84 тонна алтын, 10 тоннадан ашуун күмүш бар экени айтылган. 1992 жылдан бери жер үйдү иштетүүнү каалаган 10 ашуун инвестор алмашып, ызычуусу токтобой келатат. Израиль президенти Реувен Ривлин Кахоль Лаван оппозициялык блогунун лидери Бенни Ганцка коалициялык өкмөттү курууну тапшырды. Иерусалим Пост басылмасынын маалыматына караганда саясатчыга 28 күн мөөнөт берилди. Эгер коалиция куралбаса, кайра шайлоо өтүшү ыктымал. Кахоль Лаван партиясы менен премьер-министр Биньямин Нетаньяхунун Ликуд партиясынын ортосундагы сүйлөшүү 24 октябрда белгиленди. 21 октябрда болсо Нетаньяху өкмөттү курай албастыгын айтып, бул ыйгарым укукту президентке өткөрүп берген. Соңку 11 жылдан бери өкмөттү ал өзү түзүп келаткан эле. Израиль парламенти Кнесетке шайлоо 17 сентябрда болгон. 120 орундуу Кнесеттеги 31 мандат Ликуд партиясына, 33 мандат Кахоль Лаванга тийген. Андыктан бир да саясий күч өз алдынча өкмөттү курай албайт. Орусиянын президенти Владимир Путин Африка менен сууданы көбөйтүүнү көздөйт. Мындай билдирүүнү Орус мамлекет башчысы 23 октябрда Сочиде өтүп жаткан саммитте жасады. Эки күндүк жыйынга Путин менен кошо Африка биримдигинин учурдагы төрагасы Египеттин президенти Абдель Фаттах Ассиси төрагалык кылууда. Кремлдин маалыматына караганда форумга 43 мамлекет жана өкмөт башчылары, 11 өлкөнүн министрлери жана элчилери катышууда. Бардыгы болуп иш чарага 10 000 киши чакырылган.
Россия входит в десятку крупнейших поставщиков.
Орусия Африканын рыногун азык-түлүк менен камсыздаган алдыңкы 10 өлкөнүн бири. Биз үчүнчү өлкөлөргө курал-жаракка караганда көбүрөөк айыл чарба продукциясын экспорттойбуз. Бул тармакта да өнүгүү потенциалыбыз жакшы.
деди Путин. Батыш өлкөлөрү жана Кытай калкы демек кардарлар рыны көсүп инновациялык борборго айланып мааниси артып бараткан Африкада терең тамыр жайып үлгүрүшкөн. Орусия жана Индия болсо континенттеги таасирин кеңейтүүгө аракет кылып келатышат. Жогорку кеңештин депутаты, Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев депутаттар менен 9% босогону жоюу тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын айтты. Бул тууралуу 23-октябрда Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө билдирип, 5% босогону сунушта бирок ал өтпөй калганын белгиледи. Парламенттик шайлоодо жеңип чыгуу үчүн добуш топтоо босогосу 2010-жылы 5% болгон, 2015-жылы 7% көтөрүлгөн. 2017-жылы чекти 9% жеткирген мыйзамдуу бор кабыл алынып, ага ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев кол койгон. Бул мыйзам 2020-жылдын 1-январынан тарта күчүнө кирет. Кээ бирлер муну саясий теңсиздикке жол ачарын белгилеп жатышат. Кийинки парламенттик шайлоо 2020-жылы 4-октябрда өтөт. Бишкек шаарында тургундарга акысыз укуктук жардам берген тилектештик автобус өнөктүгү бүгүн башталат. Ал 3 күнгө созуларын мэрдин кеңешчиси Гуля Алмамбетова билдирди. Юристтер жашоочуларга бардык маселелерде кеп кеңештерди берип, көйгөйлөр талкууланмакчы.
Биздин жаңы конуштар алтын бишик, көлмө, жемиш, бугоене багыш, ак ордо, ак өргөк 1-күн өтөт, 2-күнү мурас ордо, калыш ордо, рухий мурас. Анан 3-күнү 26-октябрда ак тилек, Энисай, ак бата, Бакай аталарда өтөт.
Деди Гүлия Алмамбетова. Тилектештик автобус өнөктүгү 2016-жылдан бери уюштурулат. Аны юстиция министрлиги Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын колдоосунда мэрия жана башка жергиликтүү бийликтер менен биргеликте ишке ашырууда. Максаты элдин укуктук сабатын жогорулатуу. Орусия Испанияга Крим төбөл Тара деген кайман ат менен белгилүү Тариел Онианини өткөрүп берди. Испанияда ага 2006-жылы эл аралык издөө жарыяланган. 66 жаштагы Ониани көркөм өнөр баалуулуктарын уурдаган жана опузалоо менен алектенген уюшма кылмыш тобун түзгөн деп айыпталып келатат. Ал постсоветтик аймакта таасирдүү Крим төбөл катары сыпатталат. Москвада бизнесменди уурдоого айыпталып камалган Ониани 2019-жылдын 9-апрелинде Оренбургтагы түрмөдөн чыгып, ошол эле күнү Испаниянын өтүнүчү менен кайра кармалган.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев айтып берген кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги Азаттык чекит орг.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, бул жолу апта темасында быйыл казыктарга болгон күзгү баалар тууралуу кеп кылабыз. Чүй жана Талас аймактарында өндүрүлүп, кирешер өсүмдүк саналган кант кызылчасы менен төөрчактын быйылкы түшүмү менен баасы дыйкандарды канааттандырбай жатат. Айыл чарба министрлиги быйылкы түшүмгө карата өз баасын бере элек. Кабарчыбыз Мирлан Кадыров дыйкандардын үнүн угуп келди.
Кант кызылчасынын баасы 2 сомдон аша элек. Ал эми кант иштетүүчү ишкана, кайыңдык кант заводу 3 сомдон алабыз дегени менен түшүмдүн 28% гана акчалай төлөп берет. Калганы кум шекерге айырбаштайт. Мындай сунуштун пайдасы дыйкандарга азыраак. Алар жай бою төккөн тер акталбай калды дешүүдө. Маселен, 1 гектар жерден 50 тонна кызылчанын түшүмүн алыш үчүн кеминде 60 000 сом чыгым жумшалат. Эми мынтип жыйган түшүмдү кереке жаратабыз деп жатканда өкмөттүн колдоосуна муктаж болуп турабыз, дейт Ызгаталык дыйкан Акан Иманов.
Кетирген буга чейинки чыгашаларын жабалбай азыр аябай бар болуп атышат да. Андан тышкары завод ар бир 10 тоннадан 10%, 11%га чейин грязность деп жана андай эме чыгарып коюп атышат да, калдык кылып ар бир 10 тоннадан эле почти 1 тонна 100 килограммын өздөрүнө грязность катары чыгарып коюп атышат. А жылга деген мындай болчу эмес. Өткөн жылдары мындай мисалы 10 жыл мурун кызыл чеккенде ошол эле калдыгы бир 5%га чейин болчу, 4-7, 4-4.
Чүйдүн Ысык-Ата районунун айылдарында кант кызылчасы үй бүлөлүк кирешенин негизги булагы болуп эсептелинет. Дыйкандардын айтымында кайыңдык кант заводунун былтыркы акчалай төлөмү 40% болчу. Мунун себебин заводдун жетекчилиги каржылык маселеден улам кырдаал жаралып жатат деп түшүндүрдү. Ушундай эле арзан баага нааразы болгондор Талас облусунда да бар. алар төө бурчак 55 сомдон кымбаттабай койду деп атышат. Дыйкандардын айтымында бул баа төө бурчак өстүргөндөрдүн эмгегин актабайт. Дыйкан Азамат Асаиновдун баамында төө бурчактын аркы болжолду 1 доллар же 70 сом болушу керек. Анын айтымында учурда элдин колунда кеминде 50 миң тоннадай төө бурчак бар. Алар эл ичинде баа көтөрүлөт деген кепти угуп сатпай кармалып турушат.
Келечекте же болсо баягы убакыттын өтүшү менен дагы көрөбүз канчалык деңгээлде баанын жогорулашы болот. Бирок көпчүлүк алып сатуучулар дейбизби же болбосо ошол Кыргызстандагы жергиликтүү компаниялардын өкүлдөрү спонсорлор дагы кымбаттайт деген сөзү менен ишендирип келди. Былтыркы салыштырмалуу баасы ошол эле бойдо турат. Былтыркы сентябрь, былтыркы октябрьга, то есть 2018 жылдын октябрь, сентябрь, октябрь айларына салыштырмалуу баа ошондой эле. Эч айырмасы жок. Түшүмдүүлүктө кемчилик бар. То есть былтыр мисалы 1 тонна 700-тен 2 тоннага чейин алып жүргөн жерлерден быйыл дарысын бергенде дагы 1,5 тоннага чейин гана алышып атат.
Талас облусунда жылыга 60 миң гектар жерге төө бурчак айдалат. Эсеп боюнча ар бир гектардан 1,5 тоннадан 2 тоннага чейин түшүм жыйналат. Айыл чарба министрлигинин басма сөз кызматына десе Темиржан Маткеримов буларды айтты.
Талас облусунун губернатору чогултканда айыл чарба министрлигин, экономика министрлигин антимонополиядан биз анан тиякта таможня болгон ошондо да сүйлөшүүлөр жүргөндө ошол жакта анан эл да барып баягы экспортерлорчу негизи ошол биз барганда 55-56 болуп аткан экен баа негизи бирок жакшыраак эле деп айтканда былтыр адамдар арзан түшүп кеткен экен анан ооруп жыйноо боюнча жанагындай жылда очередь болуп кетет эле да кайсы жерде канча жыйналтат кандай болуптат кандай көйгөйлөр бар кандай көйгөйлөр жок ошо баалары боюнча болбосо же болбосо договор боюнча алалы жанагы заводдорчу кант кызылча менен кошой завод договордогуну кылып беребиз дептир ошол боюнча иш жүрүп атат экен да.
Кыргызстанда өндүрүлгөн айыл чарба азыктары акыркы жылдары арзан болуп жатат. Маселен кызылча менен төө бурчактан башка картошка, алма, өрүктүн баасынын төмөн болушу 2 жылдан бери дыйкандардын нааразычылыгын жаратып жатат. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Ал эми Кыргызстандын пахта ээлген аймактарында ушул тапта пахта терими жүрүп жатат. Адистер быйыл 80 миң тонна пахта алынат жана анын баасы килограммына 40-45 сом болушу мүмкүн деп болжоп жатышат. Дыйкандар болсо баа 50 сомго чыкканда гана өзүн акташы мүмкүн деп эсептешет. Темага Жалал Атай кабарчыбыз Руслан Калматов кайрылат.
Асел Умаралиева мектеп курагындагы 3 баласы менен бирге 2 гектар жердеги пахтанын 3-чү түшүмүн жыйнап жатышат. Буга чейин 3 тоннадан ашык ак алтын жыйнады. Көп балалуу үй бүлө пахтанын азыркы баасына канааттанбаганы менен турмуш тиричиликке зарылчылыктан улам аз-аздан сатып жатканын айтат.
Азыр ушу 2 жерден 2 гектардан ушу 3 тоннадан ашыгыраак кылдык.
Канча терим болду?
Эки терминден. Баарын саттык, отуруп кемгөзгө иштегенбиз экен да туруп. Бала чакам менен өзүм эле эме кылган үчүн эгер адам күчү жумшасаң ашпай калса керек эле. Дебиресиң да баары.
Фермер белгилегендей аталган райондогу ишканалар былтыр пахтанын килограммын 45-48 сомдон сатып алышкан. Талаачылык менен алектенгендер чыгымды акташ үчүн баа бери дегенде 50 сомдон жогору болушу зарыл экенин айтышат.
Анан жазы менен мээнет кылып кеч күзгө чейин ушу иш да жакшы өзүңө мындай таяр оончактап койсоң болот секин ушу менен ушу аракет кыла бересиң и мунун бар эле деп алиги таяр расход да кредит сыяктуу нерсе да булам анча көбүрөөк чыгып калса сүйүнүп эки колуң көтөрмөй анан эме болсо ушу алым жетишинче ушундай эле болот мурдагы жылка караганда бир азыраак болгон бирок насынча болот бизге жок дегенде 50-ден ашыгыраак болсо минимальный же азыр быйылкы жылы 45 болуп турганда деле жакшы болмок кичине болсо дагы деп эме кылган ызыраатын көрө алат элек да
чогулган пахтаны көбү үйлөрүнө ташып жатса айрымдары заводдорго тапшыра баштады бирок алар ишканалардан акчасын азыр алышпайт анткени пахтанын быйылкы баасы так бекитиле элек дыйкандарды мына ушул жагдай көбүрөөк ойлондурууда Базар Коргон районундагы Кабыл Ата пахта тазалоочу заводу ушул күндө дыйкандардан 3,5 тонна чийки пахта жыйнады. Бирок алардын басымдуусу куруктуу баа бекитилгенче сактап гана турушат. Акчага зарыккан дыйкандар сатып жатат дейт завод директору Шарип Табалдиев.
Азыр ушул моментте келишим
пахтанын сенасы 41 болуп атат. Ошо 41 сена боюнча турабыз. Көтөрүлө турган эч кандай информация жок бизде азыр. Анан эл менен ушул эл азыр болушунча пахтаны киргизип атат. Анан эгерде акча керек боло турган болсо акчасын алышат. Эгер көтөрүлгөн сенада көтөрүлүп калса алабыз дей турган болсо күтүп убактысын күтүшүп атат да. Болбой турган болсо эгер мыйыкса декабрды акырыга чейин 24-түнө чейин сакталып тура берет ушул жерде. Анан декабрь 24-түнөн полный расчет кылабыз. Эксперт Турцияга болуп атат. Турция менен договорубуз бар. Азыр чыккан пахталарды чыккандай алып кетип атат.
Базар Коргон району боюнча быйыл 3200 гектардан ашык аянтка пахта келген. Бул быйылкы жылдан аянты жагынан көптүк кылат. Бирок учурда пахта баасынын килограммына 40-41 сом болушу дыйканды ойлонтуп турган чагы. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү бааны туруктуу кармоого бийликше албай турганын билдирет. Базар Коргон райондук аграрлык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Авазбек Палбанов.
Дыйкандын эмгегинин актабай калат дегендиге жатат да, пахтанын баасы арзан болуп атат деген. Өткөн жылы 46 сом 47 сомго чейин чыгып, бираз дыйкандарга жакшы болот эле. Пахтанын баасын биз мамлекет бийлик чече албайт экен. Азыркы күндө баа ошондой болуп туруп атат. Ушул күнгө 11523 тонна жалпы сырец деп коет пахтаны терип алганбыз. А пахта заводторубузга болгон тапшырылганы 4310 тонна гана тапшырылды. Пахтанын баасы төмөн болгондуктан дыйкандар үйүндө кармап турат дегендикке жатат да.
Заводтор болсо пахтанын баасын эл аралык соода сатып, тагыраагы Ливерпул пахта биржасы же Нью-Йорк пахта биржасы аныктай турганын билдирүүдө. Бирок ага карабай быйыл Кыргызстанда жалпысынан 81,3 000 тонна пахта өндүрүлөт деген божомол бар. Бул былтыркыдан 10 000 тоннага көптүк кылат. Өлкөдө жыйналган пахта жергиликтүү жана чет элдик компаниялар аркылуу негизинен Түркияга, Кытайга, Орусияга сатылат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кадырман угарман, апта темасы рубрикасын бир саамдан кийин улантабыз. Ага дейли ушул саатка топтолгон жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Жогорку соттун конституциялык палатасы Алмазбек Атамбаевдин экс-президент деген макамды алуунун баш мыйзамга ылайыктыгын кароону бүгүн улантат. Израилдин өкмөттүк куруу Нетаньяхунун атаңдашына тапшырылды. Тургундарга акысыз укуктук жардам берген тилектештик автобус өнүктүгү бүгүн башталат. Ал эми Бишкек шаардык кеңеши эски аянтка Турдакын Усубалиевдин аты берүүнү колдогон токтом кабыл алды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан, дарегибиз azattik.org. Жатасыз, биз бул жолу быйылкы күздөгү азык түлүктөрдүн баасында даярдаган баяндарды угузуп жатабыз. Өлкөнүн түштүк аймагында бир кап ундун наркы 300 сомго кымбаттады. Кыргызстандын ун өндүрүүчүлөрү Казакстанда буудайдын түшүмү начар болгону үчүн баа өскөнүн айтышууда. Жергиликтүү айрым ишкерлер ундун азайышын жылда ушул маалда боло жүргөн кадыресе көрүнүш катары баалагандар да бар. Темага Кыдырыс Исаков токтолот.
Өлкө түштүгүндө ундун баасы күн санап өсүп жатат. Мурда 1200 сомдон сатылган ундар учурда Ош шаарында 1570 сомдон, Жалал Абад шаарында 1500 сомдон сатылууда.
Ундун кымбатташы азыр Казакстандан ундар кымбат келип атат. Мурдагы ундар мисалы 1150-1200 сомдон келген ундар азыр 200-300 сом минип келип атат. Баасы ошончо кымбат болот. Мисалы Казакстандыкы 1150 сом болуп турган, 1200 сом болуп турган ундары алдыңкы ундары ошондо Оштун ундары деле 1150-1250. Азыр Кыргызстандын өзүнүн ундары 1450 болуп атат. Оштон чыккан ундар. Казакстандан ундун кириши аз болуп атат, ошол себеби кымбатчылык.
Бирок азырынча базарларда нандын баасы өсө элек. Ош шаарында иштеген Навайчи Абдисатар Акжалов 15 күндөн бери нан жаап сатуудан эч кандай пайда түшпөй жаткан.
Бизде запас жок да, жүз кабын алсак бир айда эле жаап коебуз да. Магазиндерге барып биз нанды көтөрөйүк десек, алардан эме ал айтты, элге кыйын болуп калат деп. 15 күндөн бери жөн эле иштеп атабыз. Бизге пайда калыш үчүн мен жасагандан 180 таа чыкса, ошо 2 сом, 1.5 сом көтөрсөк өзүбүз актайт да бизгечи. Ордуна түшөт да. Мисалы 2 сомдон көтөрсөңүз 360 сом өлкөдө ошондо ошо баягы ундун көтөрүлгөнүн актайт да.
Жалал Абад шаарында тегирмен иштеткен ишкерлердин бири атын атоону суранып, кампаларда ун жок экенин, абал начар экенин билдирди.
Күндөн секунтасыга өсүп атат. Абылгазиевке айтышым керек, англисче сүйлөбөй, буудайды запас кылып тегирмендерди, өндүрүүчүлөрдү колдогонуңда
мына мезгилде сактап берет эле деп. Казакстан бир күн жапкан болгон болсо, бир жумада Кыргызстан ачка калат. Ошону эске алып койгула, жеткизип койгула чоңдорго. Тегирмендер иштеп атат, азыраактан иштеп атабыз да биз. Себеби катык көтөрүлүп кетип атат, уже 5-6 сомго чейин көтөрүлүп кетти.
Маалыматтарда ундун баасы кошуна Казакстан жана Өзбекстанда да өскөн айтылууда. Кыргызстан акыркы жылдары буудай талааларын кыскартып, буудай өндүрүүнү дээрлик токтоткон. Мындан улам Кыргызстан унду толугу менен Казакстандан импорттоп келет. Өлкөдөгү эң ири ун өндүрүүчү ишкер Чыныбай Турсунбеков ундун баасынын өсүүсүнө Казакстанда түшүмдүн начар болгону себеп деп түшүндүрдү.
Негизи баардыгы буудайга байланыштуу. Буудайдын быйылкы жылкы жамгырына байланыштуу буудайдын сапаттары Казакстанда, түндүк Казакстанда төмөн болду. Буудай чыгарып атканда жамгыр жаады. Ошондон улам Казакстанда баалар дароо көтөрүлүп кетти. Баалар көтөрүлгөнгө байланыштуу ундун баасы мамлекеттик буудайдын баасы жыйырма сайын ай сайын көтөрүлүп атат. Демек ошо токтогонго чейин кымбат болот да.
Азырынча өкмөт ундун баасы күн санап кымбаттап жатканынын себебин элге түшүндүрүп бере элек. Ундун баасын чектөө боюнча көрүп жаткан чаралары тууралуу да маалымат чыгара элек. Өлкөнүн азык түлүк коопсуздугуна жооптуу мамлекеттик резервдер фондунун жетекчиси Каныбек Айдаров кампада канча ун бар экенин ачыктаган жок.
Запас бар, анан эми канча запас андай ал жашыруун да ал айтып коет. Какой-то бир убакытка чейин өзү кармай алабыз, андан кийин
ошо какой-то бир убакыт дегениңиз кандай? Мисалы бир ай кармай аласыздарбы, эки айбы, же болбосо муну кыштан чыга алабыз деп эме бересиздерби? Кандай бир кепилдик айта аласызбы?
Чыгабыз, чыгабыз.
Кыштан кайсы баа менен чыгасыздар ошондо? Азыр 2000 сомдук баа менен чыгасыздарбы же?
Моундай эле, муну оюнча баадан деп айта албайбыз. Биз антимонопольный бекитип берет, биз өзүбүз баа коюп сата албайбыз. Бүгүн эртең антимонопольный комитет бар, айыл чарба министрлиги бар, өкмөт менен чогулуп өкмөттүн чечими кабыл алынса ошондо бир чечим болот.
Ушул тапта Оштогу ун сатуучу жайларда ун салынган каптар мурункудай тирээлип турган көрүнүш дээрлик өзгөргөн. Дүкөндөр бошоп, күн сайын ташылып келген ундар күн сайын түгөнүп жатат. Кыргызстандын унга болгон бир жылдык керектөөсү 1.5 миллион тоннага жакын. Ыдыр Исаков, Азаттык.
Эми кезекте Ысык Көлдө даярдалган баянга берели. Ысык Көлдөгү дыйкан картошканын таза түшүмүн алыш үчүн үй шартында жасалган жер семирткичтерин пайдаланууга өтүүдө. Антпесе түшүмдү Казакстан жана Россияга чыгаруу бир топ кыйынчылыктар менен коштолууда. Азыр Ысык Көл жана Нарын облустарында дыйкандар алган түшүмдү 6 сомдон 8 сомго чейин өткөрүп жатышат. Кыргызстанда өндүрүлгөн картошканын 1/3 бөлүгү Ысык Көл облусунда өстүрүлөт. Теманын аймактагы кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева улайт.
Аксуу айылынын тургуну Бактыбек Мамбетов акыркы 2 жылдан бери экологиялык таза айыл чарба продукциясын өндүрүүнү колго алган. Ал малдын кыгы жана кадимки эле сүөл жыланды колдонуп биогумус даярдайт.
Өзүм где то быйыл 12 гектар картошка эктим. 12 гектардын 2 гектарына ошо биогумусум жетип, ошого эле жетип калды да. Калганын беденин ордуна себип урожай ортодон өтө да. А биогумус сепкен могу триходермин, биалгин сеп аткан кезде колдонгом. Буюрса алардын эффектиси абдан жакшы. Бир да кургак чирик жок, курт да жок, анан картошка өзү да приросу ошо биалгинден аябай билинди да, прирост болгонучу.
Дыйкан кардарларын экологиялык таза азыктар менен камсыздоо үчүн жалаң табигый жер семирткичтерди колдонууга өттү. Бир гектарынан Бактыбек 35-40 тонна түшүм алат. Ал Ысык Көл облусунун биосфералык аймак статусуна облустагы дыйкандар да татыктуу болушу керек дейт.
Мисалы элдердики ким нитрат көп бергендердики действительно аттын башындай болуп аябай чоң чыгып урожай жакшы алышты. Бирок эми ал нитрат менен өскөн картошка адамдарга да зыяны бар и сакталбайт да. А бул азыркы биз жаңы дегенби 2 жылдан бери практиковаться этип мына быйыл уже полноценно 2 гектар сеп колдонуп көрдүм. Ал лёжкасы да жазга чейин күзүндө кандай салсаң ошондой турат экен. Экинчиси баягы өзү да ошол картошкадан жеп ден соолугубузду ойлоп жатабыз, ошо буюрса жакшы деп. Анан элге саткан картошкабыз дагы элдер, мен билген элдер алып с удовольствием звонить этип Бишкектен бери келип алып кетип атышат.
Бирок Бактыбек сыяктуу дыйкандар аз болгондуктан азыр облус боюнча дагы деле химиялык жер семирткичтерди көп колдонгон дыйкандар арбын. Мындан улам Россия жана Казакстанга мурдагыдай түшүмдү чыгаруу кыйынчылыкка турууда. Бул көрүнүш өз кезегинде картошканын баасын төмөндөтүп, дыйкандын мээнетин актабай, андан тышкары райондо салынган крахмал заводу да жергиликтүүлөрдүн продукциясын жаратпай жатат деген ойду Аксуу районунун акими Акылбек Түкөбаев айтты.
Иштеп атат, мына былтыркы жылы 50 тонна крахмал өндүрүптүр. 2-3 айда иштеткен завод. Сырьё жок деп атышат да. Картошканын баардык сорттору эле крахмалга чыгарганга жарабайт экен. Негизинен желе сортун өстүрүшөт да. Эми содержание крахмал 15%ге чейин экен да. А бул 20-25% кем эмес крахмал чыга турган сортторду себеш керек экен. Андай картошка бизде жок болгонуна байланыштуу ошол эле завод иштеген мына Кореянын өкүлдөрү иштеп атат да завод. Алар ушу үстүбүздөгү жылы былтыркы жылдан баштап ушу крахмал сортундагы картошкаларды алып келип атышат да. Өзүлөрү алып келип мына былтыр 20 гектар жерге отургузушкан. Быйыл ошол эле картошканы 40 гектар жерге отургузушту да. Жанагыдайки крахмал сортундагы картошканы ошо дыйкандарга да жайылтатат. Быйыл бир 15 тоннадай дыйкандарга берди үрөн катары. Кайра күзүндө өзүбүз алабыз депчи.
Кыргызстанда өндүрүлгөн картошканын 1/3 бөлүгү Ысык Көл облусунда өстүрүлөт. Тактап айтканда, айдоо жердин 25 миң гектарына картошка айдалган. Өкмөттүн облустук өкүлчүлүгүнүн маалыматында жылдан жылга картошка себилген аянт азайып жатат. Себеби алынган түшүмдүн баасы чыкпайт. Азыр дыйкандар картошканы 6 сомдон 8 сомго чейин сатууга аргасыз. Мындай көрүнүш Нарын облусунда да бар. Жергиликтүү дыйкандар быйыл 3200 гектарга картошка отургузган. Бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 100 гектарга аз, ал эми түшүм ортодон жогору. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык. Берүүбүздү улантабыз. Баткен облусундагы өндүрүлгөн көмүр кал керектөөсүн 4 эселеп жапканы менен өлкө боюнча эң кымбат сатылууда. Учурда 1 тонна көмүр облус борборундагы базарда 9000 сомго жетип турат. Жергиликтүү бийлик болсо базар баасын көзөмөлдөөгө мүмкүн эместигин айтып, кыш башталары менен жер-жерде арзандыраак көмүр сатуучу борборлорду уюштурабыз деп жатышат. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдан уксак.
Баткенде быйылкы жылы 250 миң тоннадан ашыгыраак көмүр өндүрүлүп, калктын керектөөсүн 4 эселеп жапты. Бирок базарда таш көмүрдүн баасы жай тургундардын капчыгына туура келбей турат. Башкача айтканда тоннасы 8,5 миң, 9 миң сомдон сатылууда. Баткен облусунун калкынын керектөөсү 60 миң тонна көмүр жетет. Өндүрүлгөн көмүрдүн калганы дээрлик Тажикстанга жана Ош облусуна кетип турат. Катоодун ашыкчасы менен казылат, бирок тартыш баа күндөн-күнгө жогорулап жатат. Жөнөкөй тургундар болсо кыш чилдеге азыркыдай баада тонналап көмүр камдап алууга чамалары чак экенин айтышууда. Айрыкча кыш оор келген тоолуу айылдарда отун камдоо негизги маселеге айланганын айтат Максатбек.
Көмүрдүн баасы ар кандай деп угабыз эми. Фактически эле биз базардан көмүр алып кеттик кече.
Кымбат да бул.
Бул эми салыштырбасак телевизордон башка эле сен аны угабыз. Келип издеп жүрүп таппай
барын тажиктер алат деп айтаттар, көрбөдүңөр бирок олорго оптум алып кирип кетет экен, олорго сатыш оңой экен. Азыр эми кышка 1 тонна алайын деп десең тоолордо 1 тонна менен жарым кышка зор барбайсың аны даже.
Жок эле дегенде бир айга отунду экспорттоону токтото туруу үчүн атайын Баткен облусу үчүн токтом чыгарууга болот эле дегендер да бар. Сүлүктүнүн өзүндө тоннасы 3,5 миң сомдон баштап 6,5 миң сомго чейин сатылышы керек деп расмий баа бычылган. Бирок көмүр шахтадан чыгып аймактарга жеткенче эле болуп көрбөгөндөй жогорулап кетүүдө. Сүлүктүүдөгү шахта жетекчиси Закир Ибрагимов баанын кескин түрдө кымбаттап кетишине агылып сатарлар күнөлүү дейт.
Биз баягы дедибиз ки метрден эле көмүр чыгарып атабыз дебетка менен. Конвейер, склепер, эчтеке жок. Көмүр кымбат сатылды. Тажиктерге рахмат айтыш керек, көмүрдү көтөрүп шахтерлорду кичине көтөрүп атат да. Мало бюджетке. Жана көмүр 5000 деп аткан орточо баасы 4900 болуп атат.
Аймакта кыш алды менен көмүрдүн баасы кескин жогорулап кетишин жөнгөрүү үчүн жергиликтүү бийлик аракет көргөнү менен бааны көзөмөлдөөгө чамасы жетпей турат. Бирок аз камсыз болгон үй бүлөлөргө акысыз көмүр жеткирүү жана кирешеси аздар үчүн арзандатылган көмүр сатуу борборлорун түзүү боюнча чечим кабыл алынды дейт Баткен шаар мэринин орун басары Эмигүлсүн Рыскулова.
Калктын аялуу катмарына мэрия тарабынан атайын акча каражаты бөлүнүп 50 аз камсыз болгон үй бүлөгө көмүр берилет.
Эми көмүрдүн баасы базарда кандай болгонуна жараша. Ал эми жалпы эле шаардын тургундарын жана халкын көмүр менен камсыз кылууда сүлүктүү менен бүгүнкү күндө Баткен шаарынын мэри тарабынан сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп бүттү, келишим түзүлүп турат. Кудай буюрса жакында базар баасынан арзандатылган баада элге көмүр, эл көмүр менен камсыз болот. Мындайча айтканда сатыкка арзан баада сатыкка көмүрлөр келет.
Расмий маалыматка ылайык, аймак калкына жалпы өндүрүлгөн көмүрдүн 1/3 кенен жетет. Бирок баанын жогору болгондон улам мыйзамсыз көмүр шахталарын ачып иштетип, көмүр сата коем дегендер арасында кырсыктар да катталып жатат. Ушулай деле облустагы көмүр шахталарында 2 кырсык катталып, 6 киши каза тапты. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кадырман Орман апта темасы рубрикасынын ушул жана башка берүүлөрүнүн текстүрүндө azatik.org сайтыбыздан окуп пикир калтырууну унутпаңыз. Азаттык радиосу 24-октябрдагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Биз менен болуңуз.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Оу, Ол мобилдик операторунан эң сонун жаңылыкта. Ол стордо гана Honor смартфондордун бардык моделдерине супер акция. Өзүң танда. 10% кэшбек же баштапкы төгөмсүз жана ашык төлөмдөрсүз бөлүп төлөө. Өз шарттарыңды танда. Өзүңө Honor танда. Сага смартфон керек, сага Остор керек. Толук маалыматты Остор чекиткичи сайтынан жана 0705-007-000 номери аркылуу алса болот. Товар тастыкталган. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.